Nu har Jørgen Johansen ordet i det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Og apropos EU-hymnen og Beethoven, så er 2020 250-året for Ludwig van Beethovens fødsel, og jubelåret fejres i en lang række europæiske storbyer. Herhjemme kan man den 14. og 15. maj blandt andet opleve Beethovens violinkoncert, hans romancer for violin og orkester med den tyske violinist Sophie Mutter og DR's symfoniorkester. Ludwig van Beethovens 9. symfoni kulminerer med en finalesats, hvor kor og sangsolister synger den tyske digter og dramatiker Friedrich von Schillers Ode an die Freude, Ode til glæde. Den 9. symfoni har været hyldet af nazister og kommunister, demokrater og diktatorer, nationalister og globalister. Og Ode an die Freude er altså fra 1985 valgt som officiel EU-hymne.
I want to say, I don't know about you, Mr. Speaker-elect, but as you survey this House from your eminence, are you still Speaker-elect? From your eminence, Mr. Speaker, with the characteristic beam that has brought you such deserved popularity, Mr. Speaker, I don't know what you think, but I think that this Parliament is a vast improvement on its predecessor. And indeed, Mr. Speaker, I would say it is one of the best parliaments this country has ever produced.
When Britain first at heaven's command arose from out the azure main, arose from out the azure main, this was the charter of the land. And guardian angels sang this strain.
Om godt en halv snes minutter kan du høre en kommentar af Ove Weis med overskriften Goodbye UK. Men forholdet til Storbritannien er ikke den eneste udfordring, EU står overfor. I begyndelsen af december debatterede Europaparlamentsmedlemmerne situationen i både Ungarn og Polen. Og her udtrykte de blandt andet bekymring for juridisk uafhængighed, ytringsfrihed, korruption, minoritetsrettigheder samt situationen for migranter og flygtninge i Ungarn. I Polen var det adskillelse af magten, dommeres uafhængighed og fundamentale rettigheder, Europaparlamentsmedlemmerne fremhævede som problematiske områder. I begyndelsen af januar trak mere end 1000 polske dommere i fuld ornat for at demonstrere mod det, de mener er en kraftig forværring af forholdene for de polske domstole. Formanden for den danske dommerforening, Michael Sjøberg, rejste sammen med mere end 50 internationale dommere til Polens hovedstad, Warszawa, for at støtte deres polske kolleger. Det, der ryster mig mest, udtalte Michael Sjøberg, er, at det er jo ikke et kup, den polske regering foretager. Alt, hvad der foregår i Polen, er helt demokratisk. Der bliver stemt om det og debatteret. Men man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om de polske domstole i dag er uafhængige. Regeringen bestemmer, hvem der er dommere, og dommere må ikke længere udtale sig kritisk over for regeringen, sagde han. Polen er lige nu ved at opgive at være en retsstat, sagde den danske dommerformand. Det er helt uden fortilfælde, at den polske regering med en ny kontroversiel lov er på vej til at indføre sanktioner mod landets dommere og dermed stramme grebet om domstolene. Sådan sagde professor i international politik og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet, Marlene Wind, efter at det polske parlament gav grønt lys til at straffe dommere, der dømmer imod regeringens reformønsker. Det, at man indfører en lov, hvor man gør det ulovligt og nærmest strafbart for de nationale dommere at spørge EU-domstolen, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal afgøre en EU-retlig sag på nationalt niveau, det er så eklatant et brud på EU's traktater og principper, at jeg aldrig er stødt på et EU-land, hvor det er sket før, siger hun. Den polske domstolsreform går blandt andet ud på at tvinge en række dommere i den polske højesteret på pension. Loven sænker pensionsalderen for dommere i Polens øverste domstol fra 70 år til 65. Dermed får den polske præsident mulighed for at udpege nye dommere. Den reform er en del af et større kompleks på en række reformer af Polens domstole, fra regionale domstole over forfatningsdomstolen til højesteret. EU er vejen til en grønnere fremtid, skrev Stina Suevarta, chef for kommissionen i Danmark, i en kronik i Politiken. Kritikken af stigningen i EU's budget er for ensidig. EU har lave administrationsomkostninger og har faktisk sparet meget de senere år. Fokuser hellere på det, EU kan bidrage med. Ikke mindst kampen mod klimaforandringer. Hør her et klip med Stina Suevarta.
EU har jo været en kæmpe drivkraft for at sikre, at verdensmålene overhovedet kommer op at stå. Jeg synes, når man kigger på verdensmålen, så tænker man, det er jo en meget europæisk dagsorden. Det handler jo om det gode liv. Det handler om et liv, som, hvor det er det vand, du drikker. Det er sundt. De mad, du spiser, det er sundt. Du bliver ikke syg af det. Du har en ordentlig livskvalitet. Du har et job. Du går ikke sulten i seng. Og du har adgang til et fornuftigt hospitalsvæsen. Mange af de ting er jo europæiske ting, som vi tænker, når man, det er ligesom det, der er grundlaget for det europæiske samarbejde også.
Men og vi verdensmålene, det er FN's...
FN's verdensmål er jo så samtidig en erkendelse af, at det europæiske liv, det gode liv, som man lever her, jamen det er det liv, som de fleste mennesker ønsker sig. De ønsker sig jo et liv, hvor man kan leve sundt og fredeligt, og passe sit arbejde og sin skole, og få nok at spise og leve et helt almindeligt, ordentligt liv. Og det vil sige, at verdensmålene er det skub, der er givet for, at vi kan få en verden, som er langt, langt bedre end den, vi har i dag. Det interessante ved verdensmålene, det er jo så også, at de gælder for os alle sammen. Og noget af det, som Ursula von der Leyen, den nye kommissionsformand, har sagt, det er, jamen de her verdensmål, det er ikke kun noget, som man skal beskæftige sig med i et hjørne. De her, de bliver trukket helt ind, så de bliver faktisk også fra i år brugt til at være med til at vurdere landenes økonomi. Verdensmålene kommer ind som et parameter i forhold til vores vurdering af landenes økonomi. Hvert eneste år så sætter de enkelte lande og kommissionens lande hold, som beskæftiger sig med Danmark eller Tyskland eller hvad det nu må være, jamen de sætter sig sammen og laver en rapport om, jamen hvordan går det med økonomien i landet? Hvad er det for nogle tiltag, der eventuelt skal til? Hvad kunne gøres bedre? Hvad virker allerede? Og hidtil har det sådan været sådan nogle nærmest kun økonomiske elementer, der har været med i den, men nu kommer der også bæredygtighedselementer med ind i det.
Og det er et nyt måleparameter.
Det er et helt nyt måleparameter, og det er klart, at det volder vores økonomiske kolleger en lille smule vanskelighed, og de sådan lidt, sidder lidt og trækker sig i håret og tænker, hvordan får man et sundere økosystem målt? Hvordan får man sundhedsvæsenet målt? Og det handler jo ikke om, at nu kommer der et eller andet stort bureaukratisk monster og fortæller hvert enkelt land, hvordan de skal gøre, men det handler om, at vi alle sammen bliver bedre til at se på, hvad gør vi ved vores samfund, ved vores omgivelser, ved vores miljø, og kan vi gøre tingene en lille smule anderledes? Kan vi fokusere på nogle ting? Så en af de ting, vi vil komme til at fokusere på i Danmark, jamen det vil være energiomstillingen. Og hvad vil der være, som kan gøres bedre? Hvad vil der være, som vi kan hjælpe med for at få omstillingen, den energiomstilling, som Danmark har lagt op til, få den gennemført og få den gennemført på en fornuftig måde. Så vi vil hvert enkelt land fokusere på et af de verdensmål, som giver mest mening for det land, hvor man måske har størst udfordringer. Så det vil være en hjælp til landet, men det er også en måde at få indarbejdet verdensmålene i hvert enkelt område i Europakommissionens arbejde. Fordi det er nogle meget vigtige mål, og vi har 10 år til at nå dem. Og det er klart, at hvis vi kan nå dem, jamen så vil vi se en langt mere stabil verden.
Vi bringer hele interviewet med Stina Suivarta i næste udgave af Det Europæiske Hus.
The blast that tears the skies serves but to roar the native oak.
Efter Johnson-regeringens storsejr 12. december sidste år og vedtagelsen af Brexit, er forhandlingerne om en frihandelsaftale nu i gang mellem London og Bruxelles. Formelt er tidsfristen årets udgang, men reelt udløber fristen om cirka et halvt år. Mindre komplicerede forhandlinger med Grønland og Canada stod på i flere år. I princippet kan overgangsperioden forlænges med 2 år, men det har Boris Johnson kategorisk afvist. Alternativet kan blive hård Brexit, som ikke alene vil ryste det britiske samfund økonomisk og beskæftigelsesmæssigt, men også rejse tvivl om sammenholdet i United Kingdom. Uweweis orienterer om forhandlingsforløbet og konsekvenserne af et muligt sammenbrud. Sidst i indslaget tegner han et portræt af Boris Johnson, hvis populisme ofte sammenlignes med Donald Trumps. Der er påfaldende ligheder, når det gælder brugen af fake news og grove retoriske udfald mod politiske modstandere. Men der er også forskelle. Johnson har en klassisk elitær uddannelse fra Eton og Oxford, kombineret med internationalt udsyn. Han er mere sammensat end som så.
Ja, overskriften Goodbye UK er tvetydig. Storbritanniens farvel til EU og, måske som konsekvens, Skotlands selvstændighed og forbliven i EU. Og igen, med et understreget måske, Irlands mulige genforening med følgende udtræden af det forenede kongerige, altså en mulig reduktion af Great Britain til slet og ret England. Men det hører indrømmet under det politiske kandestøberi. Det konkrete er, at afskedens time har slået for englænderne i Strasbourg og Bruxelles. Efter 46 års medlemskab og næsten 3,5 års opslidende separation er Storbritannien ude af EU med et bekendtskab, der går længere tilbage, helt til 1961. Dengang søgte briterne optagelse i det, der hed det økonomiske europæiske fællesskab. Ansøgningen blev afvist af et veto fra den franske præsident Charles de Gaulle, med den i dag tankevækkende begrundelse, at briterne har, som han sagde for over 50 år siden, en indgroet fjendtlighed mod det europæiske samarbejde. Den gamle general havde i 1940 i London dannet de frie franske styrker som forberedelse til befrielsen af Frankrig fra nazismen, så han kendte udmærket britisk mentalitet og politik. Ind under jul bekræftede det britiske underhus og skilsmissen Brexit-aftalen, som med overhusets accept var en ren formalitet, efter premierminister Boris Johnsons konservative partis storsejr ved parlamentsvalget kort tid før, den 12. december sidste år. Her havde han sikret sig et flertal på 80 mandater, og i tilgift set sin regeringsrival Labour reduceret til den mindste tilslutning siden parlamentsvalget i 1935. Tøjernes største sejr i flere årtier var ikke kun talmæssigt. Johnson havde på forhånd sikret sig, at kun edsvorne Brexit-tilhængere fik en kreds og dermed blev opstillingsberettiget til valget. Han ville undgå fortsættelse af det kaos, som havde gjort hans første tid som landets leder pinagtig. Fra den 24. juli, hvor han blev taget i ed som premierminister, og frem til valget. Derfor følte han sig berettiget til, sammen med den øvrige partitop, at ekskludere 21 gruppemedlemmer fra deres mere eller mindre remain-tilbøjeligheder og, i hvert fald i ledelsens optik, illoyale optræden sammen med oppositionen. Det var dog intet imod, hvad hans detroniserede forgænger Theresa May måtte igennem, da hendes første udtrædelsesaftale med EU kom til afstemning i underhuset. Her stemte 40% af hendes egne partifæller sammen med oppositionen imod aftalen, en ydmygelse, som blev gentaget 2 gange senere, med lidt varieret stemmetal, og reelt tvang hende til at forlade Downing Street nummer 10. Men en ting er enigheden mellem Storbritannien og EU om Brexit-aftalen, en anden er at gennemføre den. Forhandlingerne er nu gået ind i, hvad man kalder overgangsfasen, frem til årets udgang, hvor skilsmissen forventes endeligt effektueret. I de små 11 måneder skal Storbritannien fortsat følge alle EU's regler. Det vil for eksempel sige betale til EU's budget og respektere, at alle borgere fra andre EU-lande med bopæl i Storbritannien bevare rettigheder til blandt andet pensioner og sygesikring. Omvendt får briterne, ligesom i dag, fri adgang til det europæiske marked frem til årsskiftet. Men på andre områder følger rettighederne ikke pligterne. Storbritannien får ikke lov til, som klichéen lyder i politikersproget, at sidde med ved bordet, hvor beslutningerne træffes. Det gælder i EU's ministerråd, EU-kommissionen og i EU-parlamentet. Alle de steder og flere til er Storbritanniens navneskilt fjernet, for man kan selvfølgelig ikke sidde på begge sider af forhandlingsbordet. Den helt store knast i forhandlingerne bliver nu en ny frihandelsaftale mellem EU og det tabte medlem. Til sammenligning kan nævnes, at selvom de forestående forhandlinger om handelsaftalen er langt mere komplekse. Med Grønland tog det 3 år at forhandle en aftale om udtræden af EU i 1985. En aftale, som fortrinsvis drejede sig om et enkelt emne, nemlig fisk. Det tog 7 år at forhandle CETA-aftalen med Canada. Den giver EU-virksomheder, især de mindre, som ikke har råd til omkostningstungt byråkrati, lettere adgang til det canadiske marked. Og så er tidsplanen for forhandlingerne om en frihandelsaftale til med mere stram end de 11 måneder antyder. Forhandlingerne er netop begyndt med en proces, der forkorter den i forvejen sparsomme forhandlingstid. Først fremlægger EU-kommissionen et forhandlingsmandat, som skal godkendes af de enkelte medlemslande. Her vil nationale interesser med sikkerhed forlænge processen. For eksempel er det nærliggende af Danmark, hvis briterne i en frihandelsaftale får lov at sælge havets frugter i EU uden toldafgifter, vil kræve, at danske fiskere fortsat kan fiske i britiske farvande. Så det kan nemt blive marts, den første forårsmåned, før de reelle forhandlinger begynder, med sommeren som en mulig yderligere bremse. Iagttagere i Bruxelles taler om, at forhandlingerne realistisk set må være afsluttet den 1. oktober og ikke, som tidsplanen angiver, ved årets udgang. Aftalen skal nemlig ikke alene forhandles på plads. Den skal derefter også gennemgås af jurister og endelig oversættes til alle 24 EU-sprog, inden den kan godkendes af EU-parlamentet. Så de tilstræbte 11 måneder kan reelt blive reduceret til et halvt år, til med under forudsætning, at forhandlerne dropper sommeren. I princippet kan overgangsordningen forlænges i op til 2 år, men det har Boris Johnson på det bestemteste afvist. Get Brexit done var hans slogan i valgkampen, som fik ikke mindst mange Labour-vælgere i det røde bælte i Nordengland til denne gang at stemme konservativt. Men EU's forhandlere, anført af Michael Barnier, er til gengæld fuldt ud klar over, at populisten Johnson er skamløs, når det gælder holdningsskift. Et enkelt eksempel. Da Theresa May forhandlede sin udtrædelsesaftale, rasede Johnson, at ingen premierminister nogensinde burde indgå en aftale, der delte det forenede kongerige ned gennem det irske hav. Det gjorde han så selv, og brystede sig til med af, at han med netop havgrænsen havde fået det meste af kongeriget ud af toldunionen og dermed undgået det skræmmende backstop. Det er sandsynligt, at vælgerne bærer over med den slags, det viste valgresultatet. Men når det gælder Brexit, forventer mange vælgere, at Johnson lever op til sit valgløfte om det endelige punktum for EU-medlemskabet her og nu. Det viste valgresultatet og de efterfølgende vælgerundersøgelser også. Så hvis forhandlingerne trækkes i langdrag, kan det give premierministeren indenrigspolitiske vanskeligheder. Det samme risikerer han, hvis han som svar til Bruxelles vælger hard Brexit, det vil sige forlader unionen uden en frihandelsaftale, som med stor sikkerhed vil ryste det britiske samfund, ikke mindst økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. En forlængelse af forhandlingerne vil også give større rum for den skotske selvstændighedsbevægelse, anført af det nationale parti, hvis leder Nicola Sturgeon presser på med krav om løsrivelse fra UK og fortsat medlemskab af EU. Det lykkedes ikke skotterne ved folkeafstemningen i 2014, hvor 55% stemte for at forblive i kongeriget, men årene efter har vist store omskiftelser i britisk politik, så situationen er usikker. I Nordirland har de to store partier, demokratiske unionister, som er konservative og ønsker at forblive i UK, og Sinn Féin i sin tid opstået som politisk gren af undergrundsbevægelsen IRA, de har besluttet at danne regering og dermed genopleve det nordirske parlament Stormont, som har været suspenderet i lange perioder. Det kan især med hard Brexit føre mod en genforening af Irland og dermed få afgørende indflydelse på irernes forhold til Europa med i yderste fald et goodbye til UK. Udover hårpragten har mange peget på mange ligheder mellem Boris Johnson og USA's Donald Trump. Men der er også i øjnefaldende forskelle. Lighederne først. Populismen hos begge statsledere viser sig i mange fælles træk. Et af dem er det grovere ordvalg mod politiske modstandere, for Trumps vedkommende især på sociale medier, mens Boris Johnson som tidligere journalist holder sig til de mere traditionelle medier. Et eksempel er deres fælles aversion mod Hillary Clinton. Trumps udfald mod sin tidligere modkandidat er velkendt. I sin klumme i Daily Telegraph karakteriserede Johnson hende på følgende måde. Hun har farvet blondt hår, surmulende læber og blå stålsatte øjne, som en sadistisk sygeplejerske på et psykiatrisk hospital. Tyrkiets præsident Erdogan har han i et digt kaldt en onanist, der har sex med en ged. Fake news er et andet fællestræk. Trumps rapporteres formentlig under den igangværende rigsretssag. Johnsons tilbøjeligheder kostede ham blandt andet jobbet på ærværdige The Times, hvor han gav fantasien frit løb med falske citater hentet fra nutiden, plus såkaldte historiske sensationer, blandt andet om et påstået forhold mellem Edvard den anden og en trækkerdreng. Det gjorde han med henvisning til en Oxford-professor i historie, til med hans egen gudfar, som måtte afsløre, at historien var løgn og latin. Til gengæld er der stor forskel på de tos opvækst og intellektuelle baggrund, kapacitet vil nogen sige. Trump har med skiftende held forvaltet sin fædrende milliardarv, opbygget blandt andet med byggespekulationer, og skabt sig folkelig gennemslagskraft som medvirkende i lettere tv-programmer. Johnson derimod har en elitær britisk uddannelse med internationale relationer, blandt andet gennem en barndom i Bruxelles, hvor hans far en årgang arbejdede som EU-parlamentariker i Verdensbanken og i EU-kommissionen. Boris blev derfra sendt på kostskolen Ashdown House i England og studerede senere på Eton College og Oxford University. Han er den 21. britiske statsminister, blandt dem David Cameron, som er dimitteret fra Eton, en arvefølge, som synes lige så ja til tider måske mere stabil end kongehusets. Som 35-årig blev Boris Johnson valgt ind i parlamentet, og selvom det ud over journalistikken mest er de politiske poster, som blandt andet overborgmester i London og landets udenrigsminister, der er kendetegnet karrieren, er hans tid som chefredaktør for ansete Spectator nok så interessant. Grundlagt som bladet er i 1711, et års tid med daglige udgivelser, for fra begyndelsen af 1800-tallet at udkomme ugentligt. En tidlig attraktion ved bladet var blandt andet dets essay-stil, der lagde navn til den berømte Spectator-litteratur i Danmark, nævnt i Holbergs epistler og udgivet af Berlings Bogtrykkeri. Det er denne blanding af klassisk britisk dannelse, internationalt udsyn, populisme med hurtigt snakkeri, ofte fantasifuldt, men underholdende, kombineret med klovneagtige attityder, der tilsyneladende på blot et halvt år har givet Johnson og hans parti en jordskredssejr. Og så ikke at forglemme Brexit, som til gengæld, hvis ikke forhandlingerne om frihandelsaftalen lykkes inden for det næste halve års tid, kan bringe både ham og nationen i dyb krise.
Ove Weis orienterede programserien Det Europæiske Hus redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weis og mig, Jørgen Johansen. Programmerne sendes med støtte fra Europanævnet, og apropos mærkeår og fejringer, så er 2020 også 100-året for en af de største europæiske filmskabers fødsel, Federico Fellini. Musikken kommer fra filmen Amarcord.
Du lytter til Den Anden Radio.